Nəşr Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Bakıda dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı öz işini başa çatdırdı. Yerivanda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Amerika qüvvələri 2003-cü ildən bəri İraqa ən iri hava hücumu yetiriblər. Hücum üsyançıların mövqelərini hədəfə alıb. Avropa Birliyi Belarusda martın 19-unda keçiriləcək seçkilərin saxtalaşdırılacağı halda Minsk əlavə sanksiyalarla hədələyib. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakıda dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı keçirildi. Qurultayda Azərbaycandan 650, dünyanın 44 ölkəsindən isə 600-ə yaxın diaspora nümayəndəsi iştirak edib. Bundan başqa müxtəlif ölkələrdən 220-dən çox qonaq qurultaya dəvət edilmişdi. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Martın 16-sında Bakıda, Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayında Azərbaycan və Türkiyə diasporasını əməkdaşlığa, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə səylərini birləşdirməyə çağıran müraciət qəbul olunub. Bundan başqa, qurultay iştirakçılarının adından Prezident İlham Əliyevə beynəlxalq qurumlara, xarici ölkələrin başçılarına müraciət ünvanlanıb. Onlar beynəlxalq qurumları və xarici ölkə başçılarını Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməyə, Ermənistanın işğalçı siyasətini isə pisləməyə çağırıblar. Qurultayda çıxış edən ölkə başçısı İlham Əliyev isə diaspora üzvlərini yaşadıkları ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamağa, siyasi partiyalarda iştirak etməyə, qanunvericilik orqanlarında təmsil olunmağa çağırıb. Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlara da toxunub.
12 ildir ki, biz sülh danışıqlara sadiq. Ancaq nə vaxta gedir? Bu proses əbədi ola bilməz. Azərbaycan xalqının və iqtidarının səbri tükənir.
İlham Əliyev 50-yə yaxın ölkədən 600-dən artıq nümayəndənin iştirak etdiyi qurultayda çıxış edənlərin əksəriyyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünyadakı bütün azərbaycanlıların problemi olduğunu, bu yöndə səyləri birləşdirməyin vacibliyini vurğulayıblar. Çıxış edənlər eyni zamanda İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiə olunması, bu ölkədə yaşayan azərbaycanlı gənclərin Azərbaycanda güzəşli şərtlərlə təhsil almasına şərait yaradılması ilə bağlı prezidentə müraciət də ünvanlayıblar. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin katibi Teymur Eminbəyli isə bu tədbirin formal xarakter daşıdığını, bura əsasən hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən diaspora üzvlərinin dəvət olunduğunu, alternativ mövqe nümayiş etdirənlərin isə kənarda qaldıqlarını deyir. Bu qurultaya Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının əksəriyyətinin rəhbərləri də dəvət olunmamışdı. Dünya Azərbaycanlılarının ilk qurultayı 2001-ci ilin noyabrında keçirilib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Dünya Azərbaycanlılarının qurultayla bağlı müxtəlif fikirləri xəbərlərdən sonra kontekst proqramında eşidəcəksiniz. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Tbilisidən Yerevana gələn Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann bugün Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan, habilə ölkənin xarici işlər və müdafiə nazirləri ilə görüşüblər. Keçirdikləri birgə mətbuat konfransında cənab Fried deyib ki, onlar regiona bu səfərdən 3 əsas məqsədi olub: Qarabağ münaqişəsinin həlli, enerji təhlükəsizliyi və Cənubi Qafqazın gələcəyi ilə bağlı müzakirələrin aparılması. Cənab Fried deyib ki, Qarabağ danışıqlar prosesində ləngimə yoxdur və Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri Qarabağ münaqişəsinin həllinə ciddi yanaşırlar.
We are confident that discussions and talks can continue.
Biz əminik ki, müzakirələr və danışıqlar davam edə bilər. Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri öz milli maraqlarının möhkəm tərəfdarıdırlar və danışıqların ciddi davam elətdirilməsini istəyirlər.
Daniel Fried. Danışıqların davam etməsinin vacibliyini vurğulayan Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Rambuyedən sonra müəyyən çətinliklərin yarandığını deyib.
It's a difficult fact that we did not move ahead at Rambuyet.
Bu çətin faktdır ki, biz Rambuyedən sonra irəli gedə bilmirik. Biz indi tərəflərin hansı məsələləri müzakirə edə biləcəklərini müəyyənləşdirməyə çalışırıq.
And trying to see what the sides can negotiate.
Bugün Steven Mann Minsk qrupunun həmsədrlərinin Qarabağla bağlı İstanbulda keçiriləcək danışıqlarında iştirak etmək üçün Yerevandan Türkiyə yola düşüb. Steven Mann və Daniel Fried həftənin əvvəlində Bakıda səfərdə olublar. Danışır Azadlıq Radiosu. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Maltısında gecə saat 1 və 2 arası və səhər saat 6 ilə 7 arası Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Qazax və Tərtərdəki mövqelərini atəşə tutublar. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. İtki yoxdur.
Mənə pul borcda olublar. Gedmişəm pulumu almağa. Mənə razboy veriblər bu işlə. Mən neçə dənə kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm. Mənim şikayətimə cavab gəlməyir.
Vətəndaş öz başına həbsdən azad deyil. Məhkəmə də rüşvətxordur. Bunu Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatı deyir. Polis öz vəzifəsini yerinə yetirir. Burada insan haqları pozuntusundan söhbət belə gedə bilməz. Bu isə hesabatda polis haqda deyilənlərə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun cavabıdır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti. Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Amerikanın İraqdakı hərbi komandanlığı deyir ki, 2003-cü ildə koalisiya qüvvələri İraqı tutandan bəri Amerika qüvvələri İraqa ən iri hava hücumu yetiriblər. Hücumlar Bağdaddan şimalda Samirə şəhərindəki üsyançıların mövqelərini hədəfə alıb. Bugün İraqın yeni parlamenti and içdi. İraqda parlament seçkiləri 3 ay əvvəl keçirilib. Ölkənin şiə, sünni və kürt fraksiyaları arasında koalisyon hökumətin yaradılması ilə bağlı tərəqqi hələ də əldə edilməyib. Və İraqdan daha bir xəbər. İraq polisi deyir ki, ötən gecə Bağdadın müxtəlif yerlərində 25 meyit aşkar edilib. Bugün Belqradda bir qrup adam keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçə son ehtiramını bildirmək üçün onun tabutunun qoyulduğu müzeyə gəliblər. Milošević ötən şənbə günü ürək tutmadan BMT-nin Haqadakı müharibə tribunalının həbsxanasında vəfat eləyib. Miloševiçə qarşı 90-cı illərdə Balkan müharibəsi zamanı soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlər törədilməsi ilə bağlı ittihamlar irəli sürülmüşdü. Keçmiş Yugoslaviya prezidenti martın 18-də ailəsinin yaşadığı Pozarivat şəhərində dəfn olunacaq. Avropa Komissiyası Belarusda martın 19-da keçiriləcək seçkilərin saxtalaşdırıldığı halda Minski əlavə sanksiyalarla hədələyib. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benito Ferrero Waldnerin sözçüsü Emma Udvin deyib ki, yeni sanksiyalarla Avropa Birliyi ərazisinə gəlişi qadağan olunan Belarus rəsmilərinin siyahısı genişlənə bilər.
It is clear that we have no intention of taking any measures that would harm.
Aydındır ki, biz Belarus əhalisi üçün zərərli olan tədbirlər görmək istəmirik. Əgər sanksiyalar haqqında qərar verilərsə, bu məhdudlaşdırıcı tədbirlər seçkinin qeyri-azad və ədalətsiz keçirilməsinə görə məsuliyyət daşıyanları hədəfə alacaq. Emma Udvin. Xanım Waldner seçki ərəfəsində həbs olunmuş müxalifət fəallarının dərhal azadlığa buraxılmasına çağırıb və Lukaşenko hökumətini Avropa Birliyinin müşahidəçilərinə seçkini izləməyə icazə verməməsinə görə tənqid edib. Bugün Amerikada Belarusun müxalifət fəallarının həbsini tənqid edib. Belarusun Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başçısı Stepan Sukharenko martın 19-da keçiriləcək seçkilər ərəfəsində xəbərdarlıq edib ki, hökumət əleyhinə çıxış eləyən nümayişçilərlə terrorçular kimi rəftar olunacaq. Cənab Sukharenko müxalifəti zorakı yolla hakimiyyəti ələ keçirməyə planlaşdırmaqda günahlandırıb. O, həmçinin Gürcüstanı terrorçular üçün təlimçi kimi xidmət göstərməkdə təqsirli bilib. Tbilisidə rəsmilər bu ittihamları cəfəngiyyat adlandırıblar. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani deyib ki, İran Amerika ilə İraqla bağlı danışıqlar aparmağa hazırdır. O deyib ki, uzun müddətdir ki, Amerika və İraq danışıqların başlanmasına çağırırlar və Tehran İraqın xahişinə əsasən dialoqa başlamağa razılıq verib. Vaşinqton məsələyə hələ reaksiyasını bildirməyib. Amerika dəfələrlə İranı İraqın daxili işlərinə qarışmaqda və üsyançılara yardım göstərməkdə günahlandırırdı. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Bugün Salyan rayonunun daha bir sakini quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirildi. İtlərdə quş qripi tapılandan sonra şübhəli görünən sahibsiz itləri müayinədən keçirməyə başlayıblar. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Martın 16-sında Salyan rayonunun daha bir sakini Bakıdakı elmi tədqiqat ağciyər xəstəliklərinin üstündə yerləşdirilib. Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, bu martın 13-sündə şübhəli simptomlarla Bakıya gətirilən Marışlı kənd sakini 37 yaşlı Gülgəz Rüstəmovanın 7 yaşlı qızı Ruhəngiz Rüstəmovadır. Baş həkimin sözlərinə görə ana xəstə toyuqları kəsib təmizləyərkən 7 yaşlı qızı Ruhəngizin də ona kömək etdiyini bildirib.
Uşağın özü də, anası da deyir ki, xəstə toyuqları olub, onun yolunda uşaq da iştirak edib.
İbrahim Cəfərov, Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 7 yaşlı Ruhəngiz Rüstəmova müayinə olunmaqdadır. Bir neçə gün əvvəl elmi tədqiqat ağciyər xəstəliklərinin üstündə yerləşdirilən Gülgəz Rüstəmovanın səhhəti isə xeyli yaxşılaşıb.
Normal, çox yaxşıdır anasının vəziyyəti.
Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova. Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə xəstəliyin aşkarlandığı ocaqlara baş çəkmiş tibb işçiləri və yerli sakinlərdən ümumilikdə 50 nəfərdən götürülən nümunələrin heç birində quş qripi virusu aşkarlanmayıb. Bir qədər əvvəl quş qripi virusuna yoluxma ehtimalı ilə müalicə alıb evə buraxılan rayon sakinləri də yenidən müayinə olunub. Burada da şübhəli hal üzə çıxmayıb. Azərbaycanda quş qripi virusunun olması bu il fevralın 9-unda təsdiqlənib. Martın 13-də isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri ilkin müayinə zamanı 3 nəfərdə bu virusun olduğunu bildiriblər. Amma buna baxmayaraq Səhiyyə Nazirliyində hesab edirlər ki, insanda quş qripi virusunun olub-olmadığı qəti şəkildə Londona göndərilmiş analizlərin nəticələri yoxlanandan sonra məlum olacaq. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın 4 iri şəhərində korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzləri yaradılacaq. Bu mərkəzlər korrupsiya ilə bağlı faktları yığıb, bunları lazımi dövlət strukturlarına göndərəcək və mediaya açıqlayacaqlar. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası ölkənin 4 iri şəhərində, Bakıda, Gəncədə, Mingəçevirdə və Əli Bayramlıda korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzləri yaradacaq. Bu barədə Gəncənin iş adamları ilə görüşdə məlumat verən Konfederasiyanın prezidenti Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, həmin mərkəzlərdə sahibkarların üzləşdikləri korrupsiya faktları toplanıb, korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyasına, cinayət tərkib olduqda isə Respublika prokurorluğuna göndəriləcək.
Artıq mərkəzin yaranması üçün bütün texniki imkanlar, yəni şəbəkənin yaradılmasıdır, informasiyanın daxil olunması, onun təhlil olunmasıdır. Biz belə qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, sahibkarlıq subyektlərindən korrupsiya halları ilə rastlaşmış sahibkarların informasiyalarını həmin mərkəzə cəmləşdirmək, hüquqşünaslarımız onları araşdıracaqlar, onu təhlil edəcəklər.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, onlar Avrasiya fondunun maliyyə dəstəyi ilə 150 sahibkar arasında apardıqları sorğu zamanı sahibkarlığın inkişafına mane olan amilləri dövlət subyektlərini müəyyənləşdiriblər. Sahibkarların əksəriyyəti iqtisadiyyatın inkişafına maniyə kimi korrupsiya və insarçılığı qeyd edib. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti ilə bir sıra xarici şirkətlər arasında yaranan münaqişələr məqsədli deyil və Azərbaycan tərəfi xarici investorlara münasibətini dəyişməyib. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway Turan agentliyinə müsahibəsində son zamanlar Aspetrol, Fondel Metal, Barmek Azərbaycan və başqa şirkətlərin hökumətlə problemləri haqqında suala cavab verərkən belə deyib. Martın 16-sında Bakıda ATES zonasında nəqliyyatın təhlükəsizliyinin artırılması mövzusunda İqtisadi Forma hazırlıq konfransı başlanıb. İki gün davam edəcək konfransda ATES-də üzv olan ölkələrin nümayəndələri iştirak edir. Tədbirdə Baş nazirin müavini Abid Şərifov bildirib ki, Ermənistandan olan nümayəndələrin də konfransa qatılması Azərbaycanın Ermənistanla əməkdaşlığının bərpası demək deyil. Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə nəqlinə dair saziş bu il imzalana bilər. Baş nazirin müavini Abid Şərifov jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Azərbaycanın Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev isə bildirib ki, Qazaxıstanın yeni təyin olunan Energetika nazirliyinin istəyi ilə sazişin mətninə bəzi dəyişikliklər edilib.
Bakıdan İlkin Məmmədov və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Bakıda dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayı öz işini başa çatdırdı. Yerivanda səfərdə olan Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridva və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Amerika qüvvələri 2003-cü ildən bəri İraqa ən iri hava hücumu yetiriblər. Hücum üsyançıların mövqelərini hədəfə alıb. Avropa Birliyi Belarusda martın 19-unda keçiriləcək seçkilərin saxtalaşdırılacağı halda Minski əlavə sanksiyalarla hədələyib. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Rövşən Əliyevin kontekst proqramı ilə davam edir. Mən isə sizinlə yarım saatdan sonra Globus proqramında yenidən görüşəcəyim. Rövşən buyur.